όσα παίρνει ο Βαρδάρης, μια σειρά από αφηγήσεις για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο με τον Θωμά Σιώμο στην έρευνα και την επιμέλεια και την Αγγελική Μπρέλου στη φροντίδα των ήχων. Σήμερα συνεχίζουμε τις αναφορές μας σε τοπόσημα οδηγά σημεία του πολιοδομικού σώματος της Θεσσαλονίκης και αναφερόμαστε στους πύργους της, πρώτο και καλύτερο τον Λευκό Πύργο. Πρόκειται για ένα οχυρωματικό έργο οθωμανικής κατασκευής του 15ου αιώνα. Οι ειδικοί λένε ότι χτίστηκε μεταξύ του 1450 έως το 1470, αν και σίγουρα έχουν γίνει παρεμβάσεις και στις αρχές του 16ου αιώνα, γύρω στο 1530, καθώς έχουν βρεθεί κάποια ξύλινα σημεία του, τα οποία μοιάζει να έχουν κοπεί από δάση την εποχή του 1530-35-36. Σήμερα θεωρείται δικαίως το πιο χαρακτηριστικό μνημείο της Θεσσαλονίκης και είναι ό,τι έχει σωθεί από την κατεδαφισμένη οθωμανική οχύρωση της πόλης, η οποία είχε αντικαταστήσει βέβαια την βυζαντινή οχύρωση της πόλης μας. Επίσης είναι γνωστό ότι χρησιμοποιήθηκε ως κατάλημα της φρουράς των Γιαννιτσάρων και ως φυλακή θανατοποινητών. Πρόκειται για μια κυλινδρική κατασκευή με ύψος 33,9 μέτρα και διάμετρο 22,7 μέτρα. Έχει 6 ορόφους οι οποίοι επικοινωνούν με εσωτερικό κλιμακοστάσιο, δηλαδή μια σκάλα η οποία σε ανεβάζει σιγά σιγά προς την κορυφή. Η σκάλα αυτή ελίσσεται κοχλιωτά και βρίσκεται σε επαφή με τον εξωτερικό τοίχο και υπάρχουν παραθυράκια που σε βοηθούν να δεις σήμερα την παραλία. Παλιότερα έβλεπες τα τείχη της παραλίας. Με αυτόν τον τρόπο σε κάθε όρφο υπάρχει μια κεντρική κυκλική αίθουσα διαμέτρου 8,5 μέτρων με την οποία επικοινωνούν μικρότερα τετράπλευρα δωμάτια ανοιγμένα στο πάχος του εξωτερικού τοίχου. Ο έκτος όροφος έχει μόνο κεντρική αίθουσα, χωρίς δηλαδή επιμέρους κελιά, και έξω από αυτήν ένα δώμα με θέα το τοπίο γύρω από τον πύργο. Η ύπαρξη τουαλετών, τζακιών και αγωγών καπνού υποδηλώνει πως ο πύργος προοριζόταν όχι μόνο ως αμυντικό έργο, αλλά και ως στρατιωτικό κατάλημα. Και τώρα ας πάμε λίγο στο πώς ονομάστηκε Λευκός Πύργος. Επειδή πολύ συχνά η όψη του πύργου βαφόταν με αίμα και υπήρχαν πολλά θύματα από Οθωμανούς βασανιστές και εκτελεστές, αλλά και εκτελέσεις των φυλακισμένων από τους Γενίτσαρους, εκείνη την περίοδο μέχρι και το τέλος του 10ου αιώνα, ο πύργος είχε ονομαστεί Πύργος του Αίματος. Όταν οι Έλληνες κατέλαβαν Θεσσαλονίκη το 1912, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, ο πύργος είχε αποκτήσει λευκό χρώμα, καθώς το 1911 τον είχε επισκεφθεί ο Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και προς τιμή του είχε κρεμιστεί και ο οκτάγωνος περιμετρικός τείχος του Λευκού Πυρού, αλλά είχε βαφτεί και ο πύργος στο χρώμα το λευκό, όπως άρμοζε στην αυτού μεγαλειότητά του. Πολύ πριν ονομαστεί Πύργος του Αίματος, ονομαζόταν Πύργος του Λέοντος, όπως αναφέρει η τουρκική επιγραφή του 1535, η οποία υπήρχε στην είσοδο του εξωτερικού περιβόλου που είπαμε ότι καταδαβίστηκε το 1911. Από τον 17ο αιώνα και μετά ονομαζόταν ανεπίσημα Φρούριο της Καλαμαριάς και Πύργος των Γιαννιτσάρων. Καλαμαριά σημαίνει καλή μεριά και είναι η μεριά η οποία ξεκινάει από το Λευκό Πύργο και φτάνει μέχρι τη σημερινή Καλαμαριά. Το 1826 αποκτά το όνομα Κανλή Κουλέ. Αυτό το όνομα το έχει μέχρι πρόσφατα, δηλαδή μέχρι πριν από 80 χρόνια οι ντόπιοι, οι μπαγιάτες το ονομάζουν Κανλή Κουλέ, δηλαδή ο πύργος του αίματος όπως είπαμε, κυρίως λόγω των σφαγών από τους Γιαννίτσαρους. Κατά μία εκδοχή, το σύγχρονο όνομά του φαίνεται να το πήρε όταν ένας Εβραίος κατάδικος, ο Νάθαν Γκουιντιλί, τον ασβέστωσε με αντάλλαγμα την ελευθερία του το 1891. Μέχρι το 1912 ο χριστιανικός πληθυσμός συνεχίζει, όπως είπαμε, να τον αναφέρει ως Κανλή Κουλέ, ενώ ο εβραϊκός υιοθετεί το Τόρε Μπλάνκα από τα Λατίνο. Τόρε είναι ο πύργος, Μπλάνκα είναι το λευκό χρώμα στα Λατίνο. Παρόμοιο όνομα υιοθετούν και οι Τούρκοι που το λένε Μπεϊγιάζ Κουλέ, δηλαδή Λευκός Πύργος. Και βέβαια το 1912 όταν οι Έλληνες μπαίνουν στην πόλη υιοθετούν το Λευκό Πύργο γιατί σημαίνει και κάθαρση, αγνότητα και μια νέα αρχή. Μία άλλη εκδοχή βέβαια, στηριγμένη στις έρευνες του Βασίλη Γούναρη, του γνωστού αυτού ιστορικού της πόλης μας, πάνω σε βρετανικά αρχεία, αναφέρει πως η σημερινή ονομασία του κτίσματος δόθηκε μεταξύ των ετών 1863-1884 μετά από απέτηση του Σουλτάνου Αβδούλ Χαμίν του Δεύτερου ή από πρωτοβουλία του Βαλή της πόλης, του Γκαλίπ, ο οποίος για να πετύχει την αλλαγή του ονόματος επικαλέστηκε το όνομα του Σουλτάνου. Σύμφωνα λοιπόν με το Γενικό Πρόξενο της Σερβίας στο Λονδίνο, James George Cotton Mintzin, που επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη το 1884, όλοι οι ασπριστάδες της Θεσσαλονίκης δεν θα ξεπλύνουν το αθώο αίμα που χύθηκε εκεί. Μέσω λοιπόν του αρχείου μιας τοπικής εφημερίδας της Θεσσαλονίκης, που ονομαζόταν ο Φάρος της Μακεδονίας, ο Βασίλης Γούναρης προσδιορίζει το άσπρισμα αλλά και τη μετονομασία του κτηρίου από Καλή Κουλέ σε Μπεϊγιάς Κουλέ το καλοκαίρι του 1883. Και για να κλείσουμε λίγο με τα ιστορικά στοιχεία περί του Λευκού Πύργου, να πούμε ότι υπάρχει υπόθεση πως ο αρχιτέκτονας του πύργου ήταν ο φημισμένος Μιμάρ Σινάν. Και αυτή η υπόθεση βασίζεται στην ομοιότητα που έχει ο Λευκός Πύργος με έναν πύργο στην Αυλώνα της Αλβανίας, ο οποίος χτίστηκε το 1530 και έχει ακριβώς τα ίδια αρχιτεκτονικά και οικοδομικά χαρακτηριστικά. Μια ενδιαφέρουσα ιστορία σε σχέση με τον Λευκό Πύργο είναι ότι κατά τη διάρκεια του Αλβανικού έπους η πολιτική προστασία ζωγραφίζει σπίτια και δέντρα στο εξωτερικό περίβλημα του Λευκού Πύργου με στόχο να παραπλανήσει το βλέμμα των γερμανικών και των ιταλικών αεροσκαφών για να μην βομβαρδίσουν το μνημείο. Από το 1983 μέχρι και σήμερα ο πύργος γνωρίζει διάφορες τουριστικές αλλά και μνημειακές χρήσεις. Όλοι τον θυμόμαστε το 1987 να χρησιμοποιείται για εκθέσεις κοσμημάτων στο πλαίσιο της Μεσογειακής Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών. Λίγο πριν είχε χρησιμοποιηθεί επίσης ως εκθεσιακός χώρος λόγω των εορτασμών των 2.300 ετών από την ίδρυση της πόλης. Η αναστήλωση και μετατροπή του πύργου σε εκθεσιακό κέντρο βραβεύτηκε το 1988 από την Europa Nostra και σήμερα αποτελεί ένα από τα μουσεία της πόλης μας. Σε αυτόν τον πύργο έχουν γυριστεί πάρα πολλές ταινίες του Δελιανίδη, ο οποίος καταγόταν από την πόλη μας και ερχόταν πολύ συχνά για να γυρίσει ταινίες στις οποίες εμφανίζονται οι ροές του να κάθονται στο καφέ που υπήρχε στην ταράτσα του Λευκού Πύργου. Αυτό το καφέ έκλεισε στις αρχές της δεκαετίας του 80 και βέβαια δεν ξανάνοιξε ποτέ. Και αν ο Λευκός Πύργος δεν έχει καφέ, ένας άλλος πύργος που κοίταται ακριβώς απέναντί του, ο πύργος Τοτέ, έχει ένα καφέ και μάλιστα με περιστρεφόμενο δάπεδο. Ο πύργος Τοτέ είναι ο πύργος τηλεπικοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Έχει ύψος 76 μέτρων και βρίσκεται στο χώρο της ΔΕΘ, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κατασκευάστηκε το 1970 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Αναστασιάδη από την Δομοτεχνική, μια εταιρεία κατασκευών από την πόλη μας. Η μελέτη του έργου πραγματοποιήθηκε σε ασυνήθιστα μικρό χρονικό διάστημα και ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ξεκινάει το 1969, οπότε έγινε μια αρχιτεκτονική και στατική μελέτη, όπου κατασκευάστηκαν η θεμελίωση, το υπόγειο και ο πρώτος όροφος και λειτουργήσε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 1969. Στη δεύτερη φάση του έργου, από την 1η Μαρτίου ως τα τέλη Αυγούστου του 1970, ολοκληρώθηκε η κατασκευή και των υπόλοιπων ορόφων, ώστε να λειτουργήσει με τη σημερινή του μορφή στη διάρκεια της 35ης Διεθνούς Έκθεσης. Ανακαινήθηκε εσωτερικά το 2005 και σήμερα χρησιμοποιείται από δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, αλλά και ως ένα μέρος στο οποίο υπάρχει ένα περιστρεφόμενο εστιατόριο Παύλα Καφέ. Ο τετραόροφος αυτός πύργος είναι σχεδιασμένος από τον Αλέξανδρο Αναστασιάδη το 1966. Οι πρώτες εκπομπές της ελληνικής κρατικής τηλεόρασης σε άσπρο και μαύρο μεταδόθηκαν από αυτό το κτίριο ένα χρόνο μετά την αποπεράτωσή του, ενώ από το 1988 μέχρι το 2010 στέγαζε έναν τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, το Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5, και βέβαια η παραγωγή, η συνάδελφη παραγωγή του Ράδιο Θεσσαλονίκη ζητούσαν από τους περαστικούς, όσους περνούσαν δηλαδή κάτω από τον πύργο του ΟΤΕ, να αναβοσβήσουν τα φώτα και έτσι να του στείλουν έναν χαιρετισμό. Σήμερα ο πύργος του ΟΤΕ, όπως ονομάζεται, έχει εξελιχθεί σε ένα μοντέρνο πύργο τηλεπικοινωνιών. Κλείνουμε την αναφορά μας στους πύργους της πόλης με τον πύργο του Τριγωνίου, αυτόν τον πύργο που στέκει στην κορυφή της πόλης, στα ανατολικά της τείχη. Πρόκειται για την βόρεια άκρη του ανατολικού τείχους της Θεσσαλονίκης και πρόκειται για τον δεύτερο σημαντικότερο πύργο της πόλης μετά τον Λευκό Πύργο. Χτίστηκε στο τέλος του 15ου αιώνα, σχεδόν την ίδια χρονική περίοδο με τον Λευκό Πύργο που κατήχε την νότια άκρη του. Και τα δύο φρούρια, σύμφωνα με το χειρηματικό σχέδιο, πρέπει να ενώνονται. Το ένα αποτελεί το βόρειο κομμάτι του τείχους και το άλλο αποτελεί το νότιο κομμάτι της ανατολικής πλευράς του τείχους. Και τα δύο φρούρια έχουν εντυπωσιακές αρχιτεκτονικές και μορφολογικές ομοιότητες, με τη διαφορά στον τρόπο που θεμελιώνει το πύργος του Τριγωνίου στο κατηφορικό έδαφος της Ανοπόλης. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, ο κυκλικός πύργος του Τριγωνίου αντικατέστησε παλιότερο τετράπλευρο πύργο, καθώς τα τείχη της Θεσσαλονίκης από τη δυτική μέχρι και την ανατολική πλευρά είχαν περίπου 40, ίσως και παραπάνω από 40, τετράγωνους οχυρωματικούς πύργους και ελάχιστους κυκλικούς. Ένας από αυτούς ήταν και ο πύργος του Τριγωνίου. Ονομαζόταν και πύργος της Αλύσεως ή Τσιντσιρλή Κουλέ ή Κουσακλή Κουλέ. Με όλα αυτά που έχουμε πει για τους πύργους, καταλαβαίνετε ότι Κουλέ θα πει πύργος, οπότε κουλέ καφέ θα πει το καφέ του πύργου. Μετά τον 18ο αιώνα, ο πύργος του Τριγωνίου, λόγω της οχυρής δόμησής του, χρησιμεύε για την αποθήκευση πυρίτιδας και όπλων. Πολλά από αυτά τα όπλα, καθώς και βέλη, έχουν βρεθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες στα υπόγεια και στα δωμάτια του πύργου του Τριγωνίου. Υπάρχει μια ταινία, το Δοξόμπος του Φώτου Λαμπρινού, σκηνές τις οποίες γυρίζονται στον πύργο του Τριγωνίου. Η ταινία αυτή προκάλεσε τις διαμαρτυρίες στον εξώστη Β' όταν προβλήθηκε στη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Ο χώρος μπροστά στην πύλη του πύργου είναι διάσημος για τη θέα του, καθώς από εκεί απολαμβάνει κανείς το πανόραμα της πόλης και του Θερμαϊκού έως και τον Όλυμπο. Είναι όμορφο να βλέπεις την πόλη από εκεί ψηλά, την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στον χρόνο. Ακούσατε όσα παίρνει ο Βαρδάρης, ο Θωμάσιο όμως στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και στην έρευνα, η Αγγελική Πρέλου στη φροντίδα των ήχων.